Tore, du vet hva jeg pleier å si?
Du pleier å si stopp, tenk, sjekk.
Ja, det for så vidt sant. Men jeg pleier også å si det at hvis et tilbud virker for godt til å være sant, så...
Er det for godt til å være sant?
Ja, det stemmer. Og nå går vi jo inn i en sesong hvor det snart er ferie. Mange skal kanskje bestille en reise på nett. Men de som ikke tar ferie, det er jo svindlerne. De er på jobb i fellesferien for å lure oss. Og i dag så skal vi snakke med en som nettopp har spesialisert seg på dette med gode tilbud på nett. Du hører på Svindelpodden med meg, Ina Marie Edholm, som er svindelekspert i Nordea, og Tore Løkster Hauge, som er nesten svindelekspert. Og i denne podcasten så snakker vi om alle de ulike måtene svindlerne prøver å lure deg på, og hva du skal gjøre for å unngå å bli lurt. I dag så har vi besøk av Nora Wennberg-Gløsjen, som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Velkommen hit, Nora.
Tusen takk for det.
Vi er skikkelig glad for å ha deg på besøk, fordi vi har jo snakket litt tidligere om dette med svindel på nett, falske nettbutikker og så videre. Men i dag skal vi liksom dykke enda mer ned i det temaet, og forhåpentligvis få litt gode tips og råd fra deg. Men før vi starter, kan ikke du bare si veldig kort, du jobber i Forbrukerrådet. Hva er egentlig Forbrukerrådet?
Jo, Forbrukerrådet, det er en uavhengig interesseorganisasjon, men med offentlig finansiering. Så vi er jo på jobb i staten, men vi er ikke noe styrt på noen måte. Det som skal styre oss, det er forbrukernes beste og deres rettigheter. Så vi veileder forbrukere, og vi prøver å påvirke samfunnet i en mer forbrukervennlig retning.
Men hva er din rolle der?
Ja, jeg er jo jurist, så jeg jobber jo både med litt sånn klassisk juss, og så jobber jeg med mediesaker, litt sånn som å dukke opp her.
Ja, ikke sant? Så du er med oss på å liksom spre dette budskapet. Spre informasjon, øke bevisstheten.
Ja.
Ja, så kult. Men når det kommer til svindel da, og falske nettbutikker, hva er det dere får flest henvendelser om?
Ja, det er på en måte to ting. Enten at du har fått noe da, i postkassa som er skuffende dårlig, noe med veldig lav kvalitet, eller som ikke samsvarer med det du trodde du kjøpte i det hele tatt, eller så er det det at du rett og slett ikke har fått noen ting, og lurer på hvordan du kan få pengene dine tilbake igjen.
Og hvordan kan man det? Eller kan man få pengene tilbake?
Ja, det er jo sånn at man må starte med å henvende seg til nettbutikken der man har handlet, og prøve å få tilbake penger eller få tak i en vare derfra. Men hvis man ser at man ikke kommer noen vei, og man har betalt med kort, så kan man kontakte banken sin og prøve å få til en kortreklamasjon og få pengene tilbake derfra.
Ja, ikke sant? Så det som er vanligst er at man kommer over en eller annen falsk nettside, eller det er noen som utgjør seg for å være en nettbutikk da, for eksempel, og så klikker man hjemme en vare, og så får man bare noe helt annet, eller du får ikke varen i det hele tatt.
Ja, det der er en ganske klassisk situasjon. Ja. Men dette er jo et veldig stort landskap, og det finnes veldig mange forskjellige varianter, måter å bli svindlet eller lurt på, når man er på nett. Så her er det på en måte mange forskjellige typetilfeller som man kan være litt obs på.
Ja. Jeg leste nylig en artikkel på NRK, tror jeg det var, om noen sånne falske annonser, hvor det var Elkjøp som hadde blitt misbrukt i en falsk annonse på Facebook. Og det er vel også noe man ser, dette med liksom, på sosiale medier for eksempel, at det reklameres for veldig billige varer eller et godt tilbud. Er det noe dere får mange henvendelser om?
Ja, dette er jo også et problem. Jeg også så den saken du nevner der, og det at svindlere utgir seg for å være en merkevare som forbrukeren kjenner igjen, det er et velkjent triks i boka. For eksempel disse annonsene, der var det jo noen som utga seg for å være Elkjøp, og hadde et bilde som skulle se ut som det var fra en Elkjøp-butikk, hvor de viste frem at de hadde et stort parti av sånne smegg vannkokere, som de da skrev at man kunne få kjøpe for under 20 kroner, fordi de skulle selge ut et eller annet restlager eller noe sånt. Så hvis man der da bare la en kreditkortinformasjonen sin, så kunne man få kjøpe dette. Og dette var jo ikke Elkjøp. Og hvis du la igjen kreditkortinformasjonen din, så var nok ikke hensikten å sende deg en smegvannkoker for under 20 kroner. Så når man ser noe som er for godt til å være sant, så bør man ta en fot i bakken før man gir fra seg kort informasjon.
Ja.
Det er veldig gøy at du sier akkurat det, for det er akkurat det Ida alltid, det er det Ida alltid også sier.
Ja.
er det fotovær sant? Da er det ikke sant.
Og så er det det å prøve ikke la seg stresse da, eller ikke stresse, men ikke sant, man blir jo ofte sånn når man ser et godt tilbud, så får man veldig lyst til å bare kjøpe det med en gang. Men kanskje det å ta et lite steg tilbake og tenke, er dette egentlig så godt som det ser ut som det er?
Ja, og så må man huske at de som sitter i andre enden, de er ganske gode på litt sånn forbrukerpsykologi og vet hvilke knapper de skal trykke på for å få folk til å få den følelsen at oi, nå må jeg skynde meg. Og det kan være et hjul som spinner, et lykkehjul som du kan vinne en kjempehøy rabatt, eller du kan stå opps, snart utsolgt, bare tre igjen, eller det kan være en klokke som tikker ned, dette tilbudet varer i 5 minutter til, 4 minutter til, 3 minutter til. Så de har jo lært seg hvordan de skal designe annonser, apper, nettsider, for å manipulere oss forbrukere litt.
De samme tingene som du for eksempel får da på Zalando, eller på, hvis du skal bestille deg et fly for eksempel da, så vet man om når du er inne på liksom store etablerte steder, om det stemmer. Eller er det også bare en sånn psykologisk triks? Det er jeg veldig interessert i, for jeg føler alltid jeg blir helt stresset av det.
Ja, dette er ikke et lovtomt rom. Mm. Vi har forbrukervernlovgivning som sier at du har ikke lov å villede forbrukere, du har ikke lov å snakke usant eller lyve for å få noen til å kjøpe noe. Mm. Det er ikke greit. Mm. Så vi må regne med at store etablerte aktører følger loven. Så hvis SAS skriver at det er 2 flybilletter igjen her, så synes jeg at da må vi nesten regne med at det stemmer.
Ja.
Men hvis en svindlerside skriver at de bare har igjen 2 fake Mulberry-vesker, så kan vi være litt mer skeptiske og tenke at det nok ikke stemmer. Så det her spørs det litt hvor man, hvilken nettside man er inne på, og hvilken aktør man er på vei til å handle fra. Og det vet man jo ikke alltid.
Nei, for det er det da, hvordan skal man klare å se om en nettbutikk er falsk, eller om en nettside er falsk? Har du noen tips til hva man kan se etter?
Ja, det du kan se etter, det du kan prøve å være bevisst på, det er liksom noen ting. For det første så kan du prøve å se på språket. Hvis det fremstår som en norsk nettbutikk, så kan du prøve å se om språket bærer preg av å være sånn digitale oversettelser, typisk sånn Google Translate, og det kan man ofte klare å kjenne igjen hvis man begynner å lese litt, særlig hvis man trykker på sånn om oss generelle vilkår, der hvor det er litt mer tekst enn bare akkurat produktnavnet, kan man ofte klare å kjenne igjen det. Og så er det dette med kontaktinfo. Hvis det er vanskelig å finne kontaktinfo til kundeservice, vær obs. Det er tryggest å handle fra et sted som har en norsk adresse, et organisasjonsnummer, et telefonnummer du kan ringe. Mm. Det er betryggende.
Mm.
Og så er det dette med andre forbrukeres erfaringer. For hvis det er en stor sportsbutikk på nett som selger hukkasko kjempebillig, skulle man jo tro at de hadde veldig høy rating på for eksempel Trustpilot da. Mange fornøyde forbrukere som hadde fått tak i noe der. Så hvis du søker opp butikken og du enten ikke finner noen ting, eller du finner noen veldig misfornøyde forbrukere, så er det ganske verdifull kunnskap å ha med seg.
Mm. Men dette med altså, brukeranmeldelser og brukeromtaler, det er jo et tips som vi også pleier å gi, dette liksom, les andres erfaringer og så videre. Men så kan det jo også hende at det er en del falske brukeromtaler. Hvordan skal man liksom klare å navigere i den jungelen der?
Ja, og nå kommer vi inn på noe som jeg synes er ganske spennende. Og det gjelder ikke bare brukeranmeldelser, men det gjelder egentlig alt vi har snakket om nå. Det gjelder språk, det gjelder informasjon om levering og retur og rettigheter og sånn. Det gjelder dette med kontaktinformasjon og med brukeranmeldelser. Nå som svindlere og folk med ikke helt gode hensikter har fått seg noen nye gode verktøy, sånn som kunstig intelligens, og disse digitale hjelpemidlene som plutselig har blitt så innmari mye bedre det siste, så klarer de å gi forbrukere et bedre inntrykk på alt dette her. Vi har aldri hatt så bra språkoversettelser som vi ser nå. De har lært seg å putte inn kontaktinfo som ser veldig realistisk ut. De klarer å produsere brukeranmeldelser i stort volym med ganske sånn realistisk innhold. Så det har blitt lettere for svindlerne å holde på Så disse rådene som vi har gitt over flere år, plutselig funker det ikke så bra lenger.
Det er spennende.
Vi er jo veldig glad i å snakke om kunstig intelligens og svindel. Og det er jo helt klart, som du sier, det har jo gitt svindlerne mange flere muligheter til å gjøre ting mye mer realistisk og troverdig.
Ja, for tidligere kunne vi også si at du kunne jo se forskjell på en veldig seriøs, veletablert, stor side. For eksempel Zalando. Og deres produktbilder, deres logoer, deres videosnutter av mannekenger som går med klær, og en mulberrynorway.tz og hva slags bilder og logoer og videoer de hadde. Så kunne du jo se kanskje litt mer før at her er det noe ugler i mosen. Men nå så viskes dette mer ut, for kunstig intelligens gjør det jo også kjempelett å opprette nettbutikker, designe logoer, designe video, produsere stemmeinnhold, produktbilder som ser kjempenaturutro ut. Så det har blitt veldig mye enklere å være svindler i det siste.
Men en annen ting man kanskje kan se etter da, er jo dette med, som du sa i stad, ikke sant? Virker det for godt til å være sant? Det er hvis noe er veldig mye billigere et sted enn det er på en måte alle andre steder. Du ser etter disse hookah-skoene, så kanskje det kan gi en liten indikasjon på at her er det noe som ikke helt stemmer.
Ja, det er nok det beste rådet.
Ja.
Ha en litt sånn sunn skepsis.
Ja.
Og tenk at hvis noe er for godt til å være sant, så er det mest sannsynlig det. De mest populære merkeveskene fra Chanel, de er veldig sjelden på salg eller på et veldig godt tilbud. De selges gjennom merkevareforhandlere til en høy pris.
Ja.
Det bør man ha litt i mente når man tror det er mulig å gjøre et sånt superkupp.
Ja. Men vi har jo snakket litt om hvordan man kan bli svindlet på nett. Er det andre måter man kan bli svindlet på, eller er det noen litt mer sånn gråsoneområder her?
Ja. Dette er et kjempestort spørsmål, for det finnes så mange muligheter, og bare fantasien setter grenser. Og det er jo også glidende overgang mellom det vi tenker på som ren svindel, og nettsider hvor det rett og slett bare ikke er så lurt å handle.
Ja.
Så vi kan se på noen eksempler på ting som rører seg der ute. En ting er nettsider som prøver å seile under norsk flagg. Utenlandske nettbutikker som prøver å fremstå norske. De bruker ofte Oslo eller Norge eller norske flagg i logoen. Litt sånn som Mulberry Oslo, Hookah Norway. Dette er ganske ofte svindel. De prøver å fremstå som norske og trygge. De har fokus på dyre, populære merkevarer. Og de prøver å lokke deg til seg ved å ha kjempelave priser. Så de må du være litt sånn på utkikk etter. Og så litt sånn i samme gate, så har vi nettbutikker som bruker norske personnavn. For eksempel annejohansen.com. Det er faktisk en ganske stor nettbutikk.
Ja.
Og de bruker jo da norsk navn, norsk språk, og selger varer. Og sånn som den Anne Johansen, hvis man søker opp den på Trustpilot, det er ikke svindel. Du får faktisk noe i postkassen her.
Ja,
okay. De sender ut varer, men du får noe som er kjempedårlig kvalitet, og som ikke ligner på bildene i det hele tatt. Så gjennomgående der er at forbrukerne blir kjempeskuffet, og føler seg jo lurt. Og når de da prøver å sende ting i retur, få pengene tilbake, sånne ting, så opplever de at det er veldig vanskelig. Ja. Men det er ikke svindel i den forstand at noen stjeler kredittkortopplysningene dine.
Nei.
Og prøver å ta penger.
Eller at du ikke får noe.
Så her, det er rett og slett bare en litt sånn dårlig idé å handle fra. Og akkurat dette at de bruker et norsk navn, det har vi sett litt av i det siste. Noen har også brukt et mer sånn klassisk, litt sånn herrenavn, litt sånn oleedvardsen.com, og presentert dette sammen, litt sånn tåredryppende historie om at vi er en norsk familiebedrift som har solgt herreklær i generasjoner. Nå har vi dessverre gått konkurs og må selge ut alle disse flotte merkevarene på konkurssalg. Det er noe vi har sett litt av i det siste, som man bør være obs på. Hvis du kommer over en sånn nettside, google det navnet, sjekk om den butikken har ligget i Stavanger sentrum, før du handler.
Ja.
Oi, men hva får du da? Du får bare dårlige klær, liksom.
Ja, nå vet jo ikke vi akkurat hva man får i alle tilfeller, men ut fra det vi kjenner til, så får man ofte noe som ikke ligner på bildene overhodet.
Men er det fordi da har du funnet en slags sånn smutthull nesten? Da? Liksom, jo, men vi har jo sendt deg varen, du kjøpt den varen, jeg har ikke service ikke, den var helt lik som du synes, og så ikke sant, prøver, ja, at man også håper at de skal falle fra på en måte i den reklamasjonsprosessen, eller?
Ja, akkurat hva de tenker. Det vet jeg ikke, men at de prøver seg på å selge noe dyrt som åpenbart har blitt produsert veldig billig og sitter igjen med en stor fortjeneste, det må jo være det som er tanken her.
Ja, det er ikke sant. Nei, men det er interessant, det er en slags sånn halvsvindel på en måte.
Det er en slags halvsvindel på en måte, og der ser vi at i det segmentet der, dette er det veldig mye av, her er det mange skuffa forbrukere som sitter igjen med mye ræl. Og vi hadde også en sak, husker jeg, om noen som hadde vært på litt denne type side og bestilt seg et par veldig, veldig billige sånne Dr. Martens sko.
Mm.
Og så kom det bak i postkassa. Men det var et lite plastikk-gullsmykke av et lite hjerte. Da lurer jeg veldig på hva som har skjedd.
Ja.
Du spurte hva er hensikten?
Ja.
Det er ikke alltid jeg vet det.
Det er Men hvorfor sender de, liksom, hvorfor tar de seg bry med faktisk å sende noe? Er det fordi de lager en sånn historie for seg selv nesten, og bare, å nei, vi sendte deg feil, liksom, skjønner jeg, at man liksom prøver å holde de inn i en sånn verden med at liksom, å, beklager, det skjedde noe feil, eller et eller annet sånt, kan liksom på en eller annen måte rettferdiggjøre det hvis du skulle blitt anmeldt eller et eller annet, jeg vet ikke hvordan det fungerer, ikke sant, at man, sorry, det har vært en feil, ikke sant?
Ja, det er et veldig godt poeng, ja, de kunne jo bare sendt ingenting eller et blankt ark, liksom.
Ja, det er også veldig rart, for det har også skjedd liksom, at folk som får, liksom, at du får sånn fra Finn eller noe sånt, så får du liksom, sendt en eske, altså en tom, liksom, hvorfor?
Ja.
Eller kan det kanskje være for du utløser den der betalingen? Ok, men nei, jeg synes det er sånn, men det er ikke noe sånn, det er ikke noen regler, det er liksom at det er sånn, nei, men jo, ifølge kjøpsloven et eller annet sånt ting, så har du faktisk mottatt et eller annet, eller at man prøver å skape en eller annen distanse, sånn at man ikke per definisjon er en svindler, men bare en veldig, veldig, veldig rotete selger.
Nei, jeg må innrømme at jeg synes det er vanskelig å gjette hva de tenker i disse sakene, men jeg føler meg ganske trygg på at hovedformålet her er å tjene penger.
Ja, ja.
Så at de tenker på penger, det er liksom det eneste jeg føler meg ganske sikker på. Hvorfor de tar seg brye med å sende noe som er helt merkelig, aner ikke. Og jeg tror jeg tror nok ikke de er veldig opptatt av norske kjøpslover og forbrukerkjøpslover og sånn. For da hadde de agert annerledes på så mange måter. Mm. Så jeg klarer ikke helt å se for meg at det er det det handler om heller.
Men du sier at, eller forstår jeg det riktig som at mange av disse selskapene faktisk opererer fra utlandet, men så utgir de seg for å være norske?
Ja, det er riktig. Det er en litt sånn generell tendens at selskaper langt unna Norge, utenfor Europa, typisk i Kina og tilsvarende, ønsker å gi inntrykk av at de er en norsk butikk, nettopp fordi norske forbrukere stoler veldig på norske nettbutikker, norske forbrukerrettigheter. Det er en sånn trygghet å handle i en norsk butikk. Mm. Så de prøver å gi et inntrykk av at her handler du hos Mulberry i Oslo. Men det gjør du ikke.
Men en nettbutikk som for så vidt ikke utgir seg for å være norsk, da, men som det har vært mye snakk om i det siste, det er jo Temu.
Ja.
Kan vi snakke litt om det?
Ja, og da vil jeg bare presisere at Temu og den type kinesiske markedsplasser, som det jo finnes ganske mange av, altså vi har jo Temu, Wish, Shein, AliExpress, det er ikke svindel i den forstand. Det er ikke sånn, det er ikke noe vi definerer som klassisk svindel, men det er mer i kategorien nettbutikker som man bør tenke seg litt om før man handler hos.
Ja, hva er på en måte, hva er det man bør tenke på?
Her er det litt forskjellig å tenke på. Det jeg er mest opptatt av å formidle, er den risikoen du tar. For på Temu så er det tusenvis av forskjellige selgere som selger mange, mange tusen forskjellige produkter. Og her sånn så kan man jo da ha litt sånn flaks eller uflaks. Du kan sikkert kjøpe noe her som er helt greit. Du kan sikkert den toalettmappen eller det gavebånd, eller, altså det du bestilte, du fikk noe som du var helt ok fornøyd med. Og det ser vi også på tilbakemeldingen fra forbrukerne, at ganske mange er fornøyd. Mm. Men så er det også den risikoen for at du får noe som ikke er ok. Mm. Varene som selges her, de er produsert utenfor Norge, utenfor Europa, typisk i Kina, og følger ikke våre strenge regelverk for produksjon, for helse- og miljøskadige stoffer, for brannsikkerhet, alt dette her. I Europa så har vi strenge regler som alle varene som selges av norske butikker må følge. Det har du ikke på Temu. Så vår bekymring er den risikoen du tar hvis du kjøper deg en mobiltelefonlader på Temu og plugger den i norsk stikkontakt. Ja. Er du da sikker på at det ikke utgjør en brannfare? Kjøper du en ansiktsmaske eller en krem på Temu, så kan den inneholde allergifremmende stoffer. Og mange kjøper mye sånn kjøkkenutstyr og matlagingsutstyr sånn på den type butikker. Vi vet ikke hva den plasten det er laget av inneholder.
Ja.
Jeg vil nok ikke rørt rundt i gryta med det. Og det betyr ikke at alt som selges på Temu inneholder noe som er skadelig, men det er en risiko for at det kan gjøre det.
Ut fra det perspektivet vi har her, da, så tenker jeg at det her må jo være en gave, liksom, eller det at Temu har kommet da, med sånne tilbud hvor alt er for godt til å være sant.
Mm.
Ikke sant? Det må jo være svindlerne, må sitte her og... Det må være fantastisk for dem, fordi nå kan jo de kopiere dette her på en eller annen måte, og komme med andre ting som er for godt til å være sant, og så senkes den terskelen vår da, for hva som er tilbud som vi aksepterer på en måte, at det er innenfor denne temaverdenen da.
Mm.
Ikke sant? Så går man på disse tingene, fordi virkeligheten og hva som er svindel og tilbud og, ikke sant? Den eksisterer ikke lenger da.
Det er et veldig godt poeng.
Det er veldig godt poeng.
Ja, det må jeg si.
Og akkurat dette med at Temu har veldig lave priser, det ser vi jo at er noe forbrukerne synes er veldig attraktivt.
Ja.
Men selv om du på Temu ikke blir i den forstand svindlet, så er det også på Temu sånn at pris og kvalitet henger nøye sammen.
Mm.
Og det som selges på Temu, det har nok gjennomgående en mye lavere kvalitet enn det vi er vant til.
Mm.
Og da må man jo tenke seg litt om da. Hvis man handler fra Temu, hva gjør du da hvis de hodetelefonene du har kjøpt blir ødelagt? Setter du deg ned og sender dem tilbake til Kina for en reparasjon, og så blir den da sendt tilbake fra Kina til deg igjen. Er det noe du driver med? Altså, den tryggheten du har i norske forbrukerrettigheter, når du handler i norske butikker, det at du kan ta T-banen opp til Storosenteret, og gå inn på Elkjøp, og slenge diodetelefonene på disken og si at det er noe her. Disse har sluttet å virke etter bare 10 dager. Jeg vil ha en reparasjon, jeg vil ha et par nye. Det er ikke like lett å gjøre hvis du har handlet på en kjempestor kinesisk markedsplass, hvor du kanskje blir besvart av en kinesisk kunderådgiver som ikke kjenner til den norske forbrukerkjøpsloven overhovedet.
Er det sånn dere anbefaler at man konfronterer butikker ellers? At du oppsøker dem fysisk, slenger du produkten ned?
Nei, det var mer et tenkt eksempel, men det var mer for å illustrere at hvis du har handlet i en norsk butikk, så er det lettere. Altså, en ting er å ha rett. Men det er altså noe med det å klare å få rett.
Mm.
Og det er litt lettere hvis du har handlet av noen som er i nærheten av deg, enn hvis det er snakk om noen som holder til på et helt annet kontinent.
Ja, herregud. Mm.
Men da har man en del man kan tenke litt over når vi velger hvilke butikker vi handler fra på nett. Men har dere testet noen produkter fra Temu?
Vi, norske forbrukerrådet, har ikke testet produkter fra Temu. Men kollegaene våre hos de italienske forbrukermyndighetene, de har gjort det. De bestilte 28 produkter fra Temu, som de tok inn til litt sånn ordentlig test og skrev en lang rapport med hva de fant. Og de fant et eller annet å utsette på alle 28. Og det er fra litt sånn mindre avvik, mer sånn, det mangler innholdsfortegnelse, du vet ikke hva produktet er laget av, hva som er i, til ganske alvorlige feil, sånn som for eksempel en sykkelhjelm, som ble markedsført med at den kunne brukes også på liksom elsykkel og sånn, som viste seg å bare ikke beskytte hodet i det hele tatt.
Mm.
Og det var også barneleker som ble solgt med alt for små deler med kvelningsfare. Og, så de fant faktisk noe galt med alle produkter.
Nå nærmer det seg jo snart feriesesong. Mm. Og da er det jo ofte at det kryr av gode tilbud, ikke sant? Billige feriereiser, folk er kanskje litt sent ute, ser etter restplasser. Er det noe man bør tenke over når man skal bestille reise på nett, for eksempel? Hvis man kommer over et veldig godt tilbud da, på Facebook, for eksempel?
Ja, det første der er jo, også der kan man jo bli svindlet.
Ja.
I tillegg til å selge produkter og varer og sånn, så finnes det jo også svindlere som setter opp sider som skal se ut som at de selger flybilletter og hotell og sånn, så det er på en måte litt sånn steg en. Pass på at du handler hos en kjent aktør du er trygg på. Og så pleier vi å si at vårt råd er at man unngår å bestille flybilletter hos disse bookingportalene. Og da tenker jeg på sånn som Trivago, booking.com, GoToGate, Momondo. Okay. Og det er jo ikke svindel i ordets rette forstand. Dette er jo store aktører. Mm. Men vi ser at det å ha et ekstra mellomledd mellom deg som forbruker og flyselskapet, det fører ofte til mye styr og mye trøbbel. Særlig i det skjer et eller annet. Flyet ditt blir kansellert, blir forsinket, du har behov for hjelp, sånne ting. Mm. Da er vår erfaring at det er ganske mye lettere å bare ha flyselskap å forholde seg til. Du får tekstmeldinger og mailer direkte derfra. Du kan ringe deres kundeservice. Med en gang du har en ekstra aktør inni denne miksen, så er det beskjeder som forsvinner, og kundeservice som har andre åpningstider. Dette skaper mye problemer for folk. Selv om det ved første øyekast kan se ut som at det er litt penger å spare på å bestille det fra en bookingportal, så er det jo for det første sånn at når sluttsummen på kassalappen kommer, så ender det ofte ganske likt ut, for du skal legge på litt bagasje og litt av hvert. Og så er det jo også dette med at, ok, den lille prisforskjellen du kanskje sitter igjen med, da er det verdt å bestille hos flyselskapet.
Ja.
Rett og slett for å slippe og kanskje havne i trøbbel.
Ikke sant. Men hva med sånn, altså vi hører om mange som kanskje skal bukke seg en leilighet, eller leie en leilighet når de er på tur. Hva med for eksempel Airbnb, altså bestille leilighet gjennom de? Får dere mye henvendelser om det?
Ja, vi får en del henvendelser på det, både med folk som har lyst til å leie seg den type feriealternativ, men også folk som har lyst til å leie ut leiligheten sin i disse økonomiske tider. Mm. Det er mange som ser etter mulighet for å tjene litt ekstra penger. Men hvis du skal på ferie da, og tenker at det å leie noens leilighet eller hus er noe for deg, så tenker jeg at det er noen ting du kan ha i bakhodet. Les beskrivelsen nøye. Se på bildene. Du bør også lese anmeldelser, både av bostedet og av verten.
Mm.
Og så er det ganske fint å leie via en stor og trygg plattform, om det er Airbnb eller Finn eller noe sånt. For de har ofte lagt inn en kontraktsmal som dere kan bruke, som tar hensyn til begge parter, at begge parter skal ha en trygghet i dette leieforholdet. Og ofte så har de også en forsikringsordning, sånn at hvis noe skulle bli ødelagt, hvis det skjer et eller annet, så finnes det en forsikringsordning i bunn. Og så er det også ofte sånn at man ved å bruke en portal, så må begge parter identifisere seg, logge inn med bank-ID eller lignende. Og det gir også enda et ledd av litt mer trygghet. Jeg tror det er mye større risiko for å bli lurt og få en dårlig opplevelse hvis du finner en privatperson via en Facebook-gruppe, en annonse i sosiale medier, den type ting. Tror jeg det er større risiko for å få en ikke så hyggelig opplevelse.
Ja, men det er et godt tips. For man hører jo liksom om de historiene, ikke sant, med folk som har leid en leilighet, og så kommer de, og så er ikke leiligheten der, eller du møter ikke den du skal leie av. Men det er jo selvfølgelig en risiko man tar, da, men at man kan ta disse forhåndsreglene som du nevner.
Ja, ta disse forhåndsreglene,
og
så pleier det å gå bra.
Ja.
Men som med alt man kan finne på i ferien, så er det alltid en risiko for både å bli lurt og få dårlig vær og få en kjip opplevelse på en eller annen måte. Den risikoen er der, men for de fleste går det bra.
Ja, og det er jo litt sånn sammen med å handle på nett også. Det er jo ikke helt risikofritt, men så lenge man tar disse forhåndsreglene som vi nå har snakket om, så går det som oftest bra. Mm. Og som sommeren kommer også, det er jo også liksom synonymt med festivalsesong. Mm. Mange vil på konserter, og det er jo oftest de mest populære konsertene og festivalene fort blir utsolgt. Og da er det mange som er på jakt etter billetter, for eksempel å kjøpe av folk på Facebook og Finn og så videre. Men da er det også noen som opplever å bli lurt. Hva er tipsene der?
Ja, dette er et viktig tema. Det at billetter i dag som regel er digitale med en QR-kode, det gjør det mye lettere for personer med uærlige hensikter å få falske billetter og selge billetter på nytt og på nytt og på nytt. Mm. Vi hadde jo en sak, det var vel i fjor, med en mann i 20-årene som ble tiltalt for å ha solgt falske konsert- og festivalbilletter til over 50 personer på sosiale medier. Det var snakk om et par 100 000 kroner han hadde solgt for. Ja. Så her skal man faktisk være ganske forsiktig. Så vi har jo noen liksom, tips da, til en trygg billetthandel. Og det første tipset er jo forsøk å handle hos en seriøs aktør. Mm. Det tryggeste er jo å handle hos arrangøren selv, mm. eller på en sånn anerkjent billettformidlerside. Men så kommer vi til det du nevnte da. Så er du utsatt, ja. Og du prøver å skaffe deg en billett. Da bør du være forsiktig. Og det å kjøpe kostbare billetter av helt fremmede du kommer i kontakt med, om det er på Finn, Facebook, andre sosiale medier, da skal du ta noen forhåndsregler, ikke bare vipse i vei. Hvis du kjøper en privatperson, så bør det helst være noen du kjenner til og stoler på. Noen du kjenner, eller i hvert fall kjenner til, en bekjent, en via jobb. Noen du har litt kontroll på. Hvis du har blitt utsatt for svindel, hvis du har kjøpt av noen du møtte på Facebook og vipset, og ingen billett dukker opp, det eneste du kan gjøre da egentlig, det er å anmelde det politiet så fort som mulig. På internett forsvinner spor fort.
Så da har du ikke så mye rett etter.
Prøve å anmelde det, men det er lettere å prøve å stille seg i en situasjon der du ikke blir lurt i utgangspunktet. Og her bør man trå litt varsomt.
Ja,
det å handle av helt ukjente du ikke vet noen ting om, litt skummelt.
Mm. Mm. Men er det noen andre løsninger hvor man kan kjøpe på en måte, brukte billetter, holdt jeg på å si, eller billetter som ikke blir brukt, da?
Men det er jo nettopp det da, å prøve å kjøpe og selge i omgangskretsen
ja.
Sin.
Ja.
Folk man kjenner litt til. Og hvis jeg snakker om noen på Facebook, så kan man jo se, er det en du har noen felles venner med?
Ja.
Er dette en person som fremstår seriøs? Har personen oppgitt arbeidssted? Hvilken by de bor i? Hvis du googler navnet, får du da opp et norsk telefonnummer, og er det det telefonnummeret du blir bedt om å vipse til? Altså du må jo prøve å være litt detektiv selv.
Ja.
Her skal jeg komme med en liten business idé, som folk kan få av meg gratis, kanskje noen prosenter hvis det blir suksessrikt. Men her burde jo de forskjellige konsertarrangørene hatt en sånn gjenbruksplattform, da, hvor man kunne selge tilbake billetten sin, da, og så får du penger hvis den blir solgt, men da kan i hvert fall de verifisere at den er ekte, og de kan styre at det bare er én som blir sendt ut, ikke sant? For du kan sende sikkert 100 av den samme billetten hvis du selger.
Men Ticketmaster har faktisk
ja.
De har noe
sånt at
Ticket
da synes, det er en god idé da,
men da burde vi jeg kan slå et lite slag for Ticketmaster Resale.
Ja, det er fint at vi snakker om det så folk får med seg.
Ja, for det har jeg selv brukt da jeg skulle på en konsert, og så ble jeg syk, så jeg kunne ikke gå allikevel. Og da var det veldig lett å bare gå inn på den appen og så si at jeg ønsket å selge billetten. Og så tok de seg da av salget. Så kan folk gå inn der og si at de ønsker billetter til den konserten. Og så gjør de alt med lite sånn mellomliggende.
Så det er supert.
Det er så gøy når man kommer på sånne gode ideer. Og så er det sånn, hva med en desentralisert valuta, folkens? Har ikke det vært bra?
Det jeg noen ganger får spørsmål om, det er dette med hvordan man bør betale. Og mange bruker jo for eksempel Klarna, fordi at da tenker de at når de ikke betaler med en gang, så hvis de da blir svindlet, så er det lettere å få pengene tilbake. Hva er deres tanker om det?
Nei, det er litt forskjellige tanker. Hvis vi tar et steg tilbake, så er det nok mange forbrukere som tror at hvis en nettbutikk har Klarna som betalingsløsning, så er det et trygghetsstempel, at det betyr at Klarna på en eller annen måte har undersøkt og godkjent denne butikken. Og det er det nok ikke. Mm. Det er nok ganske mange nettbutikker der ute som har Klarna som betalingsløsning, uten at det betyr at dette er en superbra nettbutikk å handle i. Mm. Og så når det kommer til hva du skal velge som din betalingsløsning, da, så har jo Klarna en kjøperbeskyttelse de reklamerer med, som handler om at hvis du ikke får varen, eller varen ikke står til forventning og sånn, så kan Klarna beskytte deg. Og det, i hvert fall forbrukere som kontakter oss, de har litt blandede erfaringer med den løsningen. Så det vi pleier å anbefale, det er at du betaler med kort. Nettopp på grunn av at du da har denne muligheten for en kortreklamasjon, som vi snakket om. Men det så har jo dette også et aspekt mot det der med å gi fra seg korte opplysninger og mulighet for svindel og sånn. Så her er det vanskelig å vite hva som er det aller tryggeste, og som hensyn tar alt. Men vi pleier i hvert fall å anbefale folk å betale med kort.
Og det er jo her det er så viktig med de tingene vi har snakket om, at man prøver å liksom ta de forhåndsreglene man kan da på forhånd, så at man ikke kommer i den situasjonen hvor man faktisk har blitt lurt. Så alle de tipsene du kom med i sted med å undersøke nettbutikken, lese andres erfaringer og så videre.
Ja. Er det stopp, tenk, sjekk?
Ja, egentlig. Ja. Det gjelder her også. Gilles. Og det der med at hvis noe virker for godt til å være sant.
Så er det selvfølgelig godt, sant?
Så er det det, ja.
Kan jeg bare spørre om en ting sånn her på tampen? Hvis jeg en gang i arbeidet deres hos forbrukerrådet, hvis dere finner ut av hvorfor de sender ting i stedet for ikke sende det, eller hvor de sender feil ting, sånn, kan du være snill og bare komme hit igjen.
Absolutt, altså hvis han som solgte Dr. Martens sko og sendte det lille plast i gulhjertet gir en god forklaring på det, så lover jeg å fortelle hva forklaringen var.
Tusen takk.
Yes. Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea. Hvis du vil få beskjed når en ny episode slippes, så kan du gå inn og abonnere på oss. Og hvis du vil lese mer om svindel og få gode tips, så kan du sjekke ut nordea.no/sikkerhet.